13 ori sunt în 8000. Spațiile toate ca să tot la capitolul 3 și nu am adus din nou Scriptura pentru că stăm pe aceleași rețete care sunt fundamentale și nu vom sfârși cu multele interesuri care decurg de acolo și curg. Așa cum se zice că din Rai curgeau patru râuri care adăpau tot pământul și am văzut atunci când am explicat și am spus ce spun Sfinții Părinți despre această adăpare din mijlocul Raiului a întregului pământ, în sensul că toată frumusețea și toată noblețea pământului, toată puritatea naturii de la început, care are pe pământ de curgea sau curgea din Rai, se hrănea din Rai. Așa să știți că sunt primele capitole, mai ales primele capitole facerii pentru întreaga Scriptură și pentru toată viața omului. Adică, neîncetat de acolo curg râuri de apă de înțelegere și de cunoaștere care cumva dezleagă ce trăim acum și ce neputințele și tăricile noastre sau putințele și tăria noastră de acum. Și m-aș întoarce la ceea ce Dumnezeu spune în capitolul 3 la început, în primele versete, când după ce îl strigă pe Adam, Adam zice, ți-am auzit glasul din Rai și m-am ascuns pentru că eram dezbrăcat. Și mi-a fost rușine și am dus să mă ascund. Și Dumnezeu îmi întreabă, cine ți-a spus că ești gol? Nu ți-a spus că ești gol. Și trece mai departe, fără să aștepte răspunsul și zice, dacă nu cumva ai mâncat din pomul din care să ne zice să nu mănânci. Și asupra acestui verset, asupra acestui început de verset, aș vrea să existăm astăzi. Cine spusese omului că e gol? De fapt, e o întrebare la care nu răspund niciodată. Și Scriptura nu răspunde. Și o întrebare puțin retorică, care de fapt conținea în sine răspunsul, în sensul că omul știa că nu i-a spus nimeni. Da? Diavolul nu i-a spus. Nu i-a spus, știi, și după aceea ai simțit că ești gol. Nu i-a spus nimic. Nici nu i-a spus după ce nu auzim sau n-am auzit că după ce omul a căzut, diavolul s-a uitat la el și a zis, ha-ha, ești gol! Uite ce gol ești urât! Deci nu-i vorba de relația cu diavolul aici. Cine i-a spus lui că ești gol? El însuși și-a spus, adică el și-a diagnosticat singur boala, el și-a trasat regulile, el a supătit că știe ce trebuie să facă, acum o să facă din ochii niște frunze, acum o să se ascundă, acum o să nu știu ce. El singur, el. Și asta pe de-o parte, Dumnezeu nu așteaptă răspunsul omului și zice, dacă nu cumva ai mâncat din copacul din mijlocul raiului, din care îți zice să nu mănânci. Și aici, asupra primului, o să existăm puțin, asupra cine se vezi pe ești, dar și asupra acesteia, în care Dumnezeu vedem că nu l-ascunză pe diavol. Deci, dacă nu cumva vedeți că accentul Dumnezeu nu cade pe diavol, nu cade la om. Diavolul m-a sfătuit, șarpele m-a sfătuit, dar șarpele m-a amăgit și eu am mâncat. Accentul omului, atenția omului, cade pe diavol. Atenția omului după cădere și viruirea și cumva oricum atenția principală, mai mult poate decât al Dumnezeu. În dialogul între om și Dumnezeu, cade pe diavol și pe lucrarea diavolului ce a fost cu el și îl învinește ceva pe diavol, îl învinește și pe Dumnezeu, dar acum, în cuvânt clar, așa, îl învinește pe diavol. Și se învinește pe alții, Eva, femeia pe care mi-a dat-o, și pe diavol. Asta e perspectiva omului și asta e starea căzută a omului. Deci, în ceea ce răspunde omul, se vede și acum. Perspectiva omului este că diavolul e de vină, în fundal, așa, în penumbră, Dumnezeu, că am văzut să se întâmple lucrurile așa, deci diavolul principal e de vină, că el ne-a sfătuit și el ne-a măgit, el ne-a mânitorul, zicem noi, în perspectiva îndepărtată, dar totuși destul de apropiată, cum zice, nu e foarte îndepărtată, dăm înțeles că Dumnezeu e de vină, că a făcut lucrurile așa, cum a dat și Adam. Femeia pe care tu mi-ai dat-o. Adică, da, femeia e de vină, că mi-a spus, dar tu mi-ai dat-o. Adică tu ești de vină până la urmă. Iar femeia, când zice, șarpele m-a amăgit, părinții zic, cumva se ascunde în spatele cuvântului șarpele m-a amăgit, de ce vreți să simți aici? Uite, șarpele m-a amăgit, nu e rânduială aici la tine. De ce v-a existat? Cum a venit să mă amăgească? Deci, până la urmă, în spatele acuzelor că șarpele diavolului sau omul celorlalți de lângă tine e de vină, este și în spate, în spatele fundal, acuzația la adresa lui Dumnezeu. Și dintr-o dată vedem starea omului pe pământ, așa suntem noi, și acum, suntem la fel. La orice rău sau orice neputință pe care o avem, la orice slăbiciune, la orice durere, la... avem trei acuzații. Dumnezeu de vină pe lume. Așa, oricum rămâne ca un fel de acuză a lăsat pe Dumnezeu toate acuzele noastre, oricum rămâne acuza de fundal, că totuși Dumnezeu are undeva o vină. Dar, principal, zicem, ceilalți ne vin în societatea, oamenii, părinții, frații, rudele, profesorii, colegii, prietenii, fiecare parte, cu cine a trăit și unde a fost, ei sunt de vină. Cei care merg puțin mai departe și văd și ceva în spate, adică nu rămân numai la universul acesta material, e diavolul de vină, diavolul că mă amăgește și simt în mintea mea că mă... Deci nu, merge puțin mai departe și vede că și în el se naște răul sau pornește răul și nu numai de la ceilalți, adică aceștia sunt un cel mai înalt puțin. Deci cel mai înalt decât aceia care nu mai au de vină toți. Adică el vede în sine puțin rău sau mult rău, care îi vorbește în sine și oare de unde vine acest rău și zice diavolul, diavolul și dă vina pe diavol. Dar în principiu sau în spatele tuturor rămâne și acuza adusă lui Dumnezeu. Și aici ne vedem toți. Toți cumva suntem într-o continuă acuză a minții adusă fraților, adusă diavolului. Adică ne îndreptățim că diavolul ne-a măgit, că diavolul nu este neputincioși în fața lui, că ce putem face noi dacă vine diavolul ăsta noastră, că iar a venit peste mine, iar a pornit, am avut un gând, era de la diavol, m-a virit, am terminat, ce pot să fac? Era, se înțelege la tine ce pot să fac. Am ce face? Sunt dacă el mă ispitește, la el e capul meu. Și în spatele tuturor este un fel de nemulțumire față de Dumnezeu și un fel de neîncredere în Dumnezeu care ne lasă pe noi așa în stadiul ăsta și uite, de ce mă lasă între oamenii aceștia care mă ispitesc și mă mântesc și îmi dau fiul de păcătire? De ce mă lasă ispitit diavol și amăgit de diavol? Și ne este frică, ne este frică și ne este greu să-L acuzăm Dumnezeu, că de frică, nu pentru că n-am fi noi uritori, cu ușurință ne repetim să urim, dar ne este frică de Dumnezeu, dar totuși, așa, în background, cum se zice, îl acuzăm pe Dumnezeu, dar așa, în tăcere, tacit, pentru că ne e frică puțin de Dumnezeu, totuși, de Dumnezeu te teme. Și așa este starea omului. Și Dumnezeu nu pune accentul pe... Aici aș vrea, deci Dumnezeu vine cu sănătate, vine cu, vine cu părerea, cu privirea bună, el vine cu copiii săi care nu sunt subiectivi, sunt obiectivi. Noi suntem subiectivi, ne-am ales noi, că așa credem noi, așa, așa și poate Dumnezeu lovește în felul ăsta a fi în care noi suntem desigur, cine am și ce, de unde vine rău, deja noi am cazat treburile, de la ora, de la ora, de la ora și de la tine până la urmă. Și Dumnezeu zice, cine ți-a spus că ești gol? Și se simte cumva în spate, cum am spus, e mai mult întreabă retoric, nu... pentru că El și-a spus că e gol. Că El s-a făcut singur judecător, El s-a făcut singur hotărător pentru sine, El a clasat, El a judecat, El a hotărât, El a adus martorii care a judecat. El a hotărât și cine greșește sau nu. Marcul a fost tot el de adus și tot din mintea lui pus acolo. Și a zis, da, știu cine și ce. E greșeala de a asculta de tine însuți. Greșeala de a crede că știi tu ce trebuie făcut. Mai ales în lucrurile atât de înalte, de fine, cum e sufletul. Greșeala de a crede că tu ești obiectiv în legătură cu tine și ce se întâmplă. Exact cum vă ziceam altă dată că aveam un șars pe care l-am purtat mult timp și a stricat sau nu mai mergea el bine, așa, nu știu ce-a dat. Și am zis, nu mai primea așa să-mi ca. Și l-am desfăcut. Și cu plus, cum ea, nu știu ce-am făcut de pe acolo, oricum nu putea să o observe nimeni până a doua venire. Că nu am făcut nimic deosebit, adică nu se vedea nimic. Și după ce a fost dus la celor să-mi ca, fără voia mea, că l-au luat și din casă și l-au dus, a trebuit să vă rugeți să-mi încă rugă cine a umblat cu palul prin el. Deci, extraordinar. Nu s-a dat seama. Adică, gândiți-vă că așa este, așa e sufletul. Deci, noi avem sufletul care definește, e după tipul Dumnezeu. Nu e o troșcă aruncată acolo, nu e o finichea în care dai de mâncare la câine. Nu știu cum se zice. Azi, zici finichele de mâncare la câine. Deci, le zicem, finicheaua aia se pune acolo, se spală așa și se rezolvă așa. nu e așa. Adică sufletul e de o finețe și după chipul Dumnezeu și se răzgândește foarte mult. Are ca ceasor Nicola, are mult mai mult decât ceasor Nicola, are mult mai multe locuri de, pe lume, în adâncini, care nici nu știm noi. E ca și cum te-ai plimba printr-un câmp plin de flori micuțe, frumoase, dacă s-o stătezi în grâu, iar vara, niște flori micuțe, nici, atât. Atât de înalte și sau niște flori micuțe, colorate, toate felurile. Păi da, unii dintre ele cal și o mie până ieși din lac, nu? Și habana e, așa-i sufletul, de finețe fără seamă. Acelea care par micuțe pot crește să se facă cât copacii, dacă știi să le hrănești așa, dar e de calci. Sau ca un ceasor foarte fin, în care tu stai acolo și faci apă și faci șapuie și zici, nu merge. Deci, aceea că omul se face singur merit pentru sine și se hotărăște el, așa că l-a făcut și aici am greșit și alte probleme și diagnostichezi tu și zici, el a simțit un gol, s-a simțit cumva îndepărtat de Dumnezeu, dar a și adăugat diagnosticat. El a zis, mă simt gol așa. Era un gol sufletesc, era o lipsă a harului. Dar a zis, cu ce pot? Deci a și diagnosticat greșit, în sensul că a zis, ce înseamnă golul ăsta? Înseamnă că sunt gol așa în exterior, dacă m-aș apropie. E ca și mai zice, ești în gel afară și gel, cum o să fie în următoarele zile, și tu îți iei niște saci de nailon și te acoperi așa cu ei de aceea de gunoi. Și te acoperi și ești gata. M-am acoperit. Și el zice, tu se spune că cu așa seama, nu te mori în fric. Ba nu, că m-am la 12. Și ce viață? E așa omul singur a diagnosticat, deci mie mi-e fric, înseamnă că îmi lipsește ceva, trebuie să mă acoperi cu ceva, se rezolvă dacă mă acoperi. Imediat el s-a și plasat, și știu cine devină, Eva și diavolul, așa se devină și poate că și începea lupta cu ei, dacă începea lupta în primul rând cu soția lui, pe care așa acuzat-o. E dintr-o dată aceasta să nu-i femeie, adică am vorbit atunci că cuvântul femeie este foarte apropiat de cuvântul bărbat în evraic, e numai o diferență de literă. Deci, ca și mai zice, tu așa iubești pe cineva când zici, deci că te cheamă Ion. Și zic, așa se spune Ioana, o numești Ioana de drag, adică ei sunt eu, numai că n-ați, nu știu cum de n-ați fi, sau o altă formă așa diferită, dar e Ioana, sunt eu, adică sunt eu sub altă, așa de mult privești domnul acela, e, și din iubirea aceasta, ajunge să zică, femeia pe care tu mi-ai dat-o, adică obiectul ăsta care e ferită și tot unul și nu știu ce face. Asta mă înroși pe mine. Pe dintr-o dată, dispără toată iubirea. Și începea mare război cu femeia și a femeie cu bărbatul, bineînțeles, și cu diavolul, o mare greșeală. Că noi nu trebuie să ne avem noi treabă cu diavolul. Adică noi nu cu diavolul ne bate. Mare greșeală că trebuie să ne bate cu diavolul. Nu ne bate cu diavolul. Noi trebuie să luptăm pe Dumnezeu. Asta e ce trebuie noi să facem. Să luptăm cu răutatea din noi și cu familia noastră rea. Și cu răutățile care vin din noi și cu părerea noastră despre sine. Deci era în sine o părere de sine. Nu știu dacă se merge chestia asta. Era oricum era o părere de sine și o mândrie la om. Că știa el ce are, știa și ce trebuie să facă. Și Dumnezeu cumva îl întreabă, cine ți-a spus că ești? Ca și m-a întrebat, cine e mintea aceea care a gândit, inima care s-a sucit să le zic așa, voința care te-a hotărât, te-a pus în gura asemenea. Cine sunt aceștia? Când am zis să spus de ei? Când ai zis să te diagnostichezi tu, să te tratezi tu, că știi tu bine ce trebuie să faci? De ce n-ai venit la mine să-mi zici? Ca și mai spune, cine sunt aceștia care ți-au spus că ești gol și că trebuie să te asculți? Că de fapt, el a spus mai multe lucruri pe care le-a făcut, dar ascultarea mintii lui greșite, bolnavă și a inimii lui. Și le-a zis că am văzut că am auzit glasul tău de departe, erau greșeală, că Dumnezeu niciodată nu. Deci în sine era o, deja se simțea o ruptură, ceva se întâmplase că l-au auzit pe Dumnezeu departe, care până atunci era aproape totdeauna. Am auzit glasul de departe, primânte fiind răpara raiului, iar o greșeală pe Dumnezeu, nu era spațial până atunci, era încercat acolo alături de el. Deci, vedem niște șeluri de fală, ca omul deja credea în șelurilor pe care le avea. Că mi s-a părut că erai departe când erai prin bânte, mi s-a părut că ești departe și mă strigi de departe, așa. Mi s-a părut că sunt gol, am socotit să-mi iau frunze de smochin, pe lângă asta am socotit să mă ascund de tine, toate erau niște hotărâri de voia sa, libere, subiective, greșite, nu stați. Pentru niciuna n-a întrebat pe Dumnezeu, dar n-a chemat pe Dumnezeu să-mi crede ce să facă.
Să-l atingem așa pe mine, fără cer Dumnezeu, fără să-i cea Dumnezeu și tot. Păi nu știu direct. S-a făcut de cine doctor a sinelui. A știut eu mai bine. Dar atunci cei ce cred că găsesc ei de unii singuri și de aici toată căderea omului, odată cu neoprotestanții, protestanți, cu toată gândirea aceasta personalistă în sens rău. Că noi știm, dar noi explicăm Biblia după capul nostru. Înțelegem noi adevărul despre noi înșine așa după capul nostru. Studieze toate religiile și fac așa un amalgam de pe Biblie și ei cred că știu care e. De la așa iau zodiacul, că e foarte frumos chinezesc. De la așa iau chestia cu camere, că sunt interesante. De aici, de la Hristos, nu pot să-l lau de parte, că era extraordinar cu răstignirea lui pentru oameni și așa iau pe Hristos. Da, mă comentarii, chestiile alea frumoase, nu știu ce, tot. Înțelegem, nu luam ceva și la comentarii. Și, dar fiecare am ceva și da, astea de lor, am hotărât eu. Știu care de lor, știu care. Cine ți-a spus? De unde? Și de aceea credința, religia, credința este revelată. Adică omul nu poate, nu știe de la sine, nu știe din sine să... Nu de la sine vine vindecarea prin sine, cum zic budiști. Noi suntem zei, suntem Dumnezeu, dar nu știm, nu ne activăm, că nu... Dar noi să ne activăm, că noi suntem zei, așa, suntem Dumnezeu. A fost tu prin tine, adevărul în tine. Nu e noi adevărul. Nu e noi adevărul. Adevărul în afara noastră, e Hristos, în Dumnezeu. De aceea că înțelepciunea e revelată, e descoperită. Noi inventăm noi, nu adăugăm noi, nu punem noi, trebuie să știm noi că nu. Ce știm noi? Nu știm nimic. N-avem încredere în noi, știți? N-avem încredere în noi și în vădurile noastre. De aceea cine se numește creștin nu poate să meargă decât pe calea asta a descoperit de la Dumnezeu. Dacă este vreo vindecare, acea vindecare vine de la Dumnezeu. Dacă este vreo așezare, cum se cuvine, înainte de Dumnezeu din nou, ca să ne placem în rai, aceea, deci, ca și cum ai zice, ce ar putea face acum Adam și Eva dacă ar trăi, sau ce ar putea face dacă s-ar repeta din nou scena, și așa, ce ar putea face să fie în Duhul lui Dumnezeu să nu ca vine rai? Că nici în un caz hotărăște după capul lor ce trebuie, cum trebuie, ce trebuie să facă, tot, cine e vinovat, nici în un caz, ăsta a fost greșeala fatală. Și să aștepte pe Dumnezeu, să-L cheme pe Dumnezeu, să-i zică, Doamne, ce să fac? Și să aștepte vremurile și timpul pe care Dumnezeu îl dădea pe libertatea Lui și într-o lucrare a Lui Dumnezeu cu libertatea Lui. Iar altele locuri, noi ce, păi, dacă e așa, atunci, noi ce avem dreptul să facem? A, n-am dreptul nici să mă hotărăsc eu singur, nici să vedeți eu după capul meu, nici să... Dar Dumnezeu te dea mult, deja de atunci, vrea multe locuri dumnezeiești în care omul își folosea libertate din plin împreună cu Dumnezeu. Să pune numai animalele, să prorocească despre Eva, să o aleagă să sufătească că ea este cea care să fie altul de el totdeauna. Multe, multe erau lucruri care Dumnezeu te dea libertate omului. Dar era o libertate cumva ținută foarte aproape de Dumnezeu, foarte aproape de El. Tot timpul răzmându-se de Dumnezeu în frică de a nu o lua pe căi răzlețe. Dar nu ora după capul tău unde îți trece prin mintea ca să greșești. Și tot timpul poate că rezumai ca de Dumnezeu sau îl căutai. Exact cum un copac micuț, îl legi un bar și așa era Dumnezeu. Ca stâlp acela care te leagă copacul micuț sau via. Azi nu e așa, încolo sau oriunde ea, dar nu o ia cum trebuie în sus. Și atunci Dumnezeu era cel care de care te-a speranță. Libertatea omului nu era suprimată, numai că el, numai că asta, ori trebuia să-l chem pe el, trebuia să fie totuși, rămână totdeauna el. Stâlpul de care este sprijin. Omul nu l-a înțeles ca stâlp. Știa de mai bine ce trebuie și cum. Și a luat-o de fapt altă cală. Și asta e greșeală așa cum. Și de aceea, cel ce se numește creștin, niciodată nu va putea banjocori sau trece cu vederea tradiția și toată învățătura bisericii, așa cum a fost de la începutul. Pentru că asta a fost greșeală de Adam și Eva, că știm noi. Interpretăm noi realitatea după cum o vedem. Interpretăm realitatea după cum ne aducem aminte ce a zis cuvintele de Dumnezeu, după ce ne aducem aminte de experiențele noastre, după ce ne aducem aminte din rațiunile noastre suficiente și de aici trage și concluzii. Și de aici o cădere în primul rând prin protestantism și neoprotestantism, în gândirea legată de credință, și după aceea o cădere neîncetată a omului actual și modern, care era mai mult decât aceea trage concluzii și cumva diagnostichează realitatea întreagă și trage concluzii, deci hotărăși și ce ar putea acoperi și hotărăși și ce le-ar putea aduce odihnă sufletului și să acopere acest suflet descoperit care tot timpul susține și se simte gol și fiecare hotărăște. Eu cred că lipsește aceea, eu cred că lipsește cealaltă, eu cred că lipsește altă, eu cred că lipsește asta. Și fiecare crede că se poate spune într-un loc sau într-altul, depinde ce tu fii găsești. Eu găsesc tu fii și o familie, mă ascund pe familie. Poate că mă implic acolo de săvârșit și poate că să uit de toate problemele mele și de faptul că eu sunt aici în câmp, știți? Dar nu sunt sub o casă, sub un acoperiș, când se dea după tuchișa, da? Dar acoperit de nimic. El credea că stă ascuns și Dumnezeu nu-l vede, dar nu se trebuie loc ascuns. Și mă ascund după tuchișul științei, după orice, încep să-mi închid acolo, să-mi se pare că nu mă văd. Că lucrurile sunt cum trebuie să fie, de fapt nu sunt cum trebuie să fie, și mă pierd acolo, în spatele tuchișului. Că aud glasul Dumnezeu și mă prefac că nu-l aud, cum s-a și făcut asta. Și continuă viața omului să fie o auzire a glasului Dumnezeu care strigă către noi, dar ne face să nu auzim. Și ne prefacem că poate mi s-a părut, poate am fost mai sus în ziua aia și de-aia m-am plâns atunci. Să mi-am adus aminte că nu m-am apucat loc de Dumnezeu în ultimii ani, că nu m-am luat de loc. Și faptul că am pătruns de inimă în ziua aia a fost o părere. Nu trebuie să-mi bagă seama cum atât de prostire. A fost puțin mai scăzut și plătește acum, a pornit iară. Când de fapt ăla era adevărul și pornit iară, e ascunderea de rău din nou cu multă atenție după tuturis. Iar stăm acolo atenți, când aici loc, aici. După aceea, când Dumnezeu insistă și te cheamă sau vine chiar de față, să ajungi să zici, încă de acum, să continui să rămâi după tuturisul acela sau să vrei să rămâi după el și să continui să zici, nu pot să mă... Exact cum Dumnezeu răspunde și la... Deci, niște răspunsuri prefăcute, cumva. Niște răspunsuri prefăcute... Ne mergem la esență, că tu ești de vină. Eu am hotărât așa, că eu nu vreau să mă apropii încă de tine. Și zic că nu apropii de tine pentru că familia mea m-a educat așa, că Eva. Știți cum a zis Adam? Nu apropii de tine, tot diavolul, vezi? Viața asta e grea, lumea e grea, poselenea grea, mintea tot timpul tuburată de puterile tunericului, cu pricini extraordinare, Doamne, tu ce știi? Cam am inchizitor, mi spunea lui Dumnezeu, ce știi, Doamne? Avea probleme grele. Și așa mai departe. Se poate citi toată istoria lumii cumva după textul acesta, după referatul acesta al greșelii omului. Tot ce fac și noi, continuând ceea ce făcea Adam și Eva acolo. Și am putea continua că Dumnezeu face în continuare ce a făcut și cu Adam și cu Eva. Adică dacă omul nu răspunde și face luminare prefăcându-se, că nu vede, că n-aude, acoperindu-se continuu cu brâul de frunze de mochin, crezând că, de fapt, el nu mai învolve, pentru că și-a pus niște chestii formale care se uscă mâine și oricum nu vor mai fi, că credând că după tufiș nu se vede și Dumnezeu nu vede dacă stă acolo, credând că dacă găsește niște motive că lumea e de bine, că femeia, că rugele, că nu știu ce, Dumnezeu îl va ierta, că va să lucru și de vezi, el nu știa, sau avea necapul. Familia este împotrivă. Și pentru asta te va lăsa liniștit. Nu vrei să ne știi liniștit și se va întâmpla și cu tine sau cu noi, cum se exact s-a întâmplat cu Adam și Eva. Este un fix scos din rai, adică puținul bine și puțină liniște pe care general omul gustă, în tinerețe, în maturitate, pe care Dumnezeu să o dă și care e un timp binecuvântat în care deține omul e de plin să poată să înțeleagă și să hotărască, e de plin ca putere, ca măsură, ca așa cum zicea și părinții așa diacon, care a fost vineri, că de plin, de săvârșit matur, probabil la 30 de ani, de săvârșit, de plin matur, femeia la 28 de ani, atunci la maturitate îți dă Dumnezeu timp, te lasă, ajungi la maturitate, mai dă și câțiva ani bun după maturitate, să tot ce-l gândești, tu tot te treci sub tăcere și te prefaci că nu vezi nimic și a pus pe ceilalți și tot să-ți devină numai tu, nu? Și atunci se întâmplă și cu om ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu om, cu Adam și Eva, da? Adică să-ți scoți din rai. Și în ce le cazurile? Mari. Dacă nu, oricum, se presară și dinainte. În cele cazurile mari, care vin într-un fel și pentru unii și pentru alții, dar cei care au ales și au cunoscut asumarea suferinței, asumarea răului, ca săpătit de om, că mi este de folos și știu eu, pentru păcatele mele, de sufără acestea, asumarea suferinței de dragul lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, că și Dumnezeu a suferit și o să supăr și eu. Și voi duce toată suferința aceasta, o, de fapt, te eliberează complet de ea și te face chiar să o treci cu multă ușurință. Asumarea suferinței, pentru cei din închisori și s-au auzit asta. Și la mărturile celor care veți auzi la domnul Nicolae Mărvineanu în filmul de mascare despre cei care au suferit în închisoare de la Pitești. Ei toți mărturisesc. În momentul în care au hotărât și au zis că și-au asumat suferința ca al lor și zicând, Doamne, nu mă interesează de ce. Că prima pornirea lor e ca și a noastră. De ce mi se întâmplă mie? Prima dată s-au simțit goi. De fapt, de toți, singuri, acolo, luându-i se tot Și au încercat să ascundă. Unii au început să gândească tot timpul să-și imagineze. Alții, ca noi, ca făceau un nou dicționar, de la A până la Z, fiecare cuvânt. Iar cuvântul ăsta nu știu ce. Fiecare se acoperea cu ce putea. Cu ce putea. Dar toate treceau, la un moment dat treceau. Deci nu te acopereau. Încercai tu să te acoperi conștiința cu ceva, dar nu mergea. Următoarele încercări la omului, sunt acolo gol în puschetatea aceea, în buschetarea închisorii, era să acuze, să zică, sunt așa datorită societății, datorită rânduirii, datorită celor care m-au părât, datorită familiei mele care m-a educat așa, că poate că nu m-a educat așa și m-a învățat, mai nu supun. Noi eram aici. Sunt așa datorită, ălă, și acuzat pe toți pe toți, dar nu-și găsea o dihnă în asta. Dar deja, și dacă știm după felul ăsta toate viețile, o să vedeți că se asemănă foarte mult. Toate se asemănă cu textul acesta, cu referatul acesta al Scripturii din capitolul 3. Și până nu-și asumau ceea ce l-am făcut Adam și Eva. Am zis, Doamne, dacă Tu s-o plătești așa, cum se asuma Iov. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie în numele Domnului binecuvântat. Precum a făcut Dumnezeu așa a făcut, dacă a venit cele bune, oare nu le vătim și pe cele rele, știe Dumnezeu ce face. Chiar asta e poziția unui cel mai sincer, care nici măcar nu încearcă explicat. Așa a îngăduit Dumnezeu, dar o explicație deci la toată starea asta în care așa este, așa voi duce și inditoare să te omenesc de niște enorm și vin un ajutor dumnezeesc care greu se poate spune cuvinte. Vin un ajutor dumnezeesc. Și al doilea, când ajungi să zici, cu siguranță începi să vezi puțin din păcate, să zici, poate că până acum am evaluat foarte greșit păcatele mele și greșelile mele și repercusiunile lor asupra în timp asupra altora și poate că nu merit într-o anumită măsură. Plus că aici mi se dau și multe, am și zile bune, mai însolite, mai liniștite, mai senine, nu știu, nu mai rău. Dar pentru mei cele rele și mei cele toate, toată această încorsetare, pentru mine. Cei ce ajung să zic așa, deja au o odihnă și mai mare și dulceață în ziață care se coboară din lor, de nespus. Ajung să fie ca, spun zis, Părintele Galeriu și Părintele Dumitru Stăniloae, care munceau pe la Aiud, erau scoși la un moment dat, mi se pare. Dar scos la un moment dat să muncească în grădină, într-o grădină acolo unde era grădina închisorii. Și munceau de dimineață până seara și au fie bucuroși, bătuți, terorizați, noaptea, nemâncau de multe ori, lângurise și puținul de către alții care erau mai... Au fost situații îngrozitoare. Și ei erau fie bucuroși și ziceau, pentru că și-a somau. Și spune, meditam. A, știe Dumnezeu pentru ce. Dumnezeu cu dreptatele de toate, trecând cumva peste explicațiile logice pe care îi depășau. Care îi depășau, pur și simplu. Și ziceau unul către altul, Dumitre, zicea Părintele Galeriu, nu ți se pare că ăștia și deținuților cei care păzeau erau concluționați, turburați, stresați. Vă dați seama că inima și oamenii nu era liniștită. Nu avea cum. Aveau copii acasă, aveau tot felul de... Și nu puteau să doarmă liniștiți. Oricât ar mima ei liniștea că fac ce trebuie, oricât și-ar acoperie conștiința cu frunze de smochin că așa trebuie, că așa sunt eu. Trebuie să rânsi familia, n-am ce face. Ce să-i facem acum? M-a prins Revoluția Comunistă argat aici, argat rămân că trebuie să rânsi familia și oricât și acopereau ei conștiința, nu o să niște inima lor, familia nu dormeau în pace, n-avea inima păcate, erau neîncertat, îngurat, neîncertat, că stau nervoși. Și ei erau luminoși tot timpul, cu toată zbărința din jur și erau ca și liberi și ce nu se pare că ei sunt fii și noi suntem liberi, zicea Părintele Galeriu. Și chiar așa era. Păi erau închiși și erau liberi. Deci, asumarea suferinței, asumarea nefaptului ce se întâmplă în lumea aceasta, că știe Dumnezeu în primul rând și că măsurile Lui pentru care grăbuie despre noi acestea sunt peste înțelegerea noastră și al doilea că și merităm, al treilea la o măsură mult mai înaltă că dacă Dumnezeu desăvârșit, fără de păcate, a dus crucea aceasta a suferinței, nu numai a suferinței exterioare, care e mai mică, să zicem, decât suferința exterioară a altora, care au suferit poate mai mult, ăsta fiind închisori zeci de ani, au suferit chinuri nu mult mai îngrozitoare decât a suferit închisorul exterior, vizibil. Deci, faptul că noi ducem, faptul că el n-are niciun păcat, n-ar fi meritat niciodată nici o vorbă astfel, nu o palmă, și că el, dar interior, a dus tot păcatul lumii, toate greutate și tot povară, că ziceam altă dată, dacă ar trebui noi să ducem povara și o din casa noastră, adică, să zicem, un soț să ducă povara păcatelor soției și a fetei de 17 ani și a băiatului de 20 de ani, fiecare cu niște pași și se pornie, știți cum e în adolescență, cu niște nebunii și fiecare păcat, având urmări, având mustrări de conștiință ca urmare, având pedepsirea lui Dumnezeu ca urmare, având... și tu să le duci tu, cu alea 3-4 persoane, pe te-ai surpa în 3 zile, ai murit. Ai murit, pur și simplu. Deci numai cu gândul și muncirea conștiinței de la 3-4 oameni adunate pe capul tău dintr-o dată și ai pierit. Dar să fie de Sfântul tău toată, tot efectul și toată măsura căderii omului de la începutul lui până la sfârșit. Asta a fost peste sufletul lui Hristos ca om. Asta a fost. De aceea zice Sfântul și s-a întristat Sfântul meu până la moarte. S-a întristat Sfântul până la moarte. Adică păcatul este cel care dă întristare. Peste sufletul lui ca om și el ca Dumnezeu s-a ridicat și s-a pus tot păcatul lumii de la început până la sfârșit cu tot efectul lui devastator. Devastator, așa cum noi nu simțim efectul devastator al lui Dumnezeu. De multe ori ne ajută Dumnezeu după ce facem anumite, trăim o viață nelegiuită și după ce, după vreme, vedem ce am făcut și cum am făcut și câți oameni am necășit și câte tristețe am născut în oameni și câte răutate și atunci atât de mult ne mustră conștiința și atât tristețe coboară în inima noastră, ai numai un mic efect al tristeții și al durerii care se naște din păcatul nostru. Că nu îl dă Dumnezeu să-l cunoaște în sfârșit, am murit de el. Am înnebunit dacă am vedea toată urciunea lui până la capăt. Și îl dă cu măsură. Și să fie toată așa tristețe și toată acea durere a urmării păcatului toată pe sufletul unui om. Nu se poate. De aceea și picăturile de transpirație care erau din trupul lui Hristos erau sânge. Înțelegeți? De aceea nu niște chestii că lui era frică de moarte, care urmează vină, vai, vine Iuda cu... Nu era asta. De aceea se întâmplă sufletului până la moarte. De aceea sunt teologi mari care zic că, de fapt, aici nu putem zice așa și e o mică exagerare, dar oricum, că de fapt adevărata răstignire a fost îngăzirea Ghetsimanii de răstignirea sufletească, adică primirea întregului păcat, pironirea întregului păcat pe sufletul așa cum s-ar pironi un act cu toate păcatele noastre în mijlocul unei cruci și l-am bate în pironul mijlocul crucii, l-am afișat acolo ca un șur până jos, așa s-a bătut pironul păcatelor omenești cu sufletul Hristos și s-a cu o listă nesfârșită. Și el niciodată era cel ce purta acea povară pentru om, pentru toți cei care vor vrea să dea și să păcate lui Dumnezeu până să știu viața. El a plătit răsplata lor. Tristețea celor păcate nu vor mai veni peste oamenii care le vor da lui Dumnezeu, care vor zice, Doamne, pare rău, ia-le tu, dezleagă-le tu, eu nu mai vreau să fac asta. Și așa tristețe care ar trebui să vină, acea durere, acea povară, acea urmare a păcatului din neam în neam, la fiecare, nu se mai dă omului, nu se mai... Să socotește omul și să socotește lui Hristos și sângele lui care s-a pus răscumpărare pentru noi. Dar ne întoarcem. Oare de unde am plecat? De fapt. Da. Oricum, ziceam că se aseamănă ce a făcut Adam și Eva acolo cu tot ce facem noi acum. Adică felul în care reacționăm și felul în care cum ne acoperim conștiința. Cum ziceam, începând de la a ne ascunde până după aceea când vedem că nu este de ascuns. Că știți, este o creștere în experiență în relația noastră cu noi înșine și cu Dumnezeu. Că noi credeam la început, chiar putem să ajungem în necuput așa, sau putem trăi cumva scurt undeva, după niște prefăcute păreri. Ne iluzionăm, așa cum ar fi frunzele smochii, că ne acoperă sufletul, că ne simțim liniștiți, că ne iluzionăm că anumite lucruri care, știți cum ne iluzionăm în tinerețe, o să cânt toată viața, o să fac nu știu ce, o să cânt la chitară prin barul, o să fiu un erou al barurilor. După vreme îți dai seama că nu se acoperă să fie chestia. Nu trebuie să te odihnești numai că o să fie rău barul lor. Și? Adică încep să... Eu creștere în experiență, că îți dai seama că, Doamne, și de ce? De fapt m-am prefăcut, că nu e asta. După aia o să zic, uite, stau după fișul ăsta, uite câți oameni sunt. Și să și are și înțeles ăsta. Că uite, Doamne, suntem mulți aici, uite cum sunt frumos de multe într-un fiș. Aici suntem mulți, Doamne, că mulți au fost care trăi numai pentru... S-au sărit până acasă și au fost tătici adevărați. Și au rănit copilașul, dar nu te poți numai atât al invitat la numai când fac și datoria de tătic, de mămică, de nu știu ce, de bunic, de... Și o să fiu bunic, cu cine poți, să fiu pe stradă și. Și la un moment dat, și asta, și tu fii și ăla și la Pădește. Adică, și atât să fie totul. Și până la urmă, te credești în fața lui Dumnezeu, cu care nu te-ai pregătit să te întâlnești și ai auzit glasul strigând de departe și de afară. Dar tu te-ai ai socotit că e departe, că e departe, ceva de departe, se aude ușor un zunt, dar nu vreau să-l bani seama, nu știu ce zice. Și la un moment dat îl auzi mai clar, încerci să-l auzi, n-ai ce face, ai vrut să-l ascult, dar încerci să conștientizezi că l-am auzit tot timpul, dar n-am să-l bag în seamă și încerci să găsești motive. Dar știi, nu puteam că vestea ta, am avut situație rea, au fost situații grele, am avut bărbatul de țic, am avut nu știu ce, am avut doamnă, am avut copii, vreau să-i cresc, am avut bunici, vreau să-i hrănesc, vreau să-i țin până moară, am avut. Eu de aia nu m-am putut raporta la tine așa să vorbesc cu tine, am avut timp de tine. Și chiar am cu, așa, și în efect încă merg chestii de seara, Dumnezeu, nu prea merg. Dacă o să auzim și noi, cine ți-a zis că o să ne întrebe Dumnezeu? Că noi să zicem, Doamne, știi, noi am fost goi. Noi ne-am trezit goi și am încercat să ne acoperim tot felul de chestii, să ne ocrotim așa, că nu se mai putea. Am încercat familia, am încercat să putem ce fac. Vreau, ne-am trezit goi. Vezi, ne-ai trimis goi în lumea asta. Hai de capul nostru, suflet de goale, vreau, nu ne-ai dat nimic. Și Dumnezeu zice, dar zice, cine ți-a zis că ești suflet goi și nu ți-am dat nimic? Adică de unde e scoțul ăsta? Ce să zic? Ei, nu știu, m-am gândit eu așa, s-am tras confuzia. Și în spatele că m-am văzut gol, deja se înțelege, tu erai departe, nu știu unde erai. Că nu mi-a nicio legătură cu Dumnezeu, eram gol și am zis mă acoperi, că nu știu. Adică tu erai foarte departe și ca și consecutiv în cuvântul ăsta, dar nu știi că eram foarte aproape, bine, nici nu m-ai întrebat așa. Uite, sunt gol, ce fac, nu să facem. Dar tu de cine ai ascultat, cu cine ai vorbit? Că doar eram lângă tine acolo. Și se cumva se cuprinde și acuza asta, nu m-ai văzut, n-ai vorbit cu mine, nu m-ai întrebat, nu te-ai cunoscut puțin să vezi, poate să arătăm altul, poate să arătăm altul de realitate. Se cuprinde cumva în spatele cuvântului acesta, cine se zice ești gol? E o durere a care Dumnezeu, că nu a întrebat pe ea, nu a interesat pe omul, că s-a hotărât el soar, că singur și eu. Omul când face de unul singur, dacă încetiți, aș citi demonii lui Dostoevski, acolo parcă voit, Dostoevski pune așa la 20 de pagini, tot apare câte un proiect al câte unuia, cum să organizeze lumea în viitor. Facem așa, organizăm așa, facem așa și toate dezastroase. Toate proiectele alea duse până la final sunt dezastroase, deci sunt niște monstruozități îngrozitoare. Și așa, așa este când omul își hotărăște singur. Știu eu, dar rezolv eu, să dăm pauză și facem așa, și să vedeți ce o să iasă. Și o să iasă? Da, adică nu are ce să iasă deosebit dacă nu este Dumnezeu cel care știe să lucreze la mecanismul acela fiind. Și ziceam și întoarce, ajungi la să nu mai te asumi după tu fiși și la un moment dat te trebuie și față Dumnezeu și încerci să dai vina pe lume, pe diavol, cei care sunt mai subtili și cât de cât mai credincioși zic, Dumnezeu, da, lumea, dar în spatele lor e diavolul și în spatele acuzei la stadionul este și asta Dumnezeu. N-ai făcut bine lumea. Nu știu cum ai gândit tot. Și aceeași acuză o simțim în cuvântul lui Dumnezeu când zice și vor veni cei buni care au făcut cele bune și vor sta de dreapta și cei care au făcut cele rău vor sta de stânga și vor zice cei răi. Dar când erai tu prins, necăjit, întristat, bolnav, sărac, gol, nu știu ce și nu mi-am văzut. E parcă aceeași, n-ai făcut bine, că nu mi s-a recunoscut. Cum ai rândit lumea asta? Dacă făceai ești serios, nu cum trebuie, să știi. Ce ești pus acolo clar, vezi că aici sunt eu, aici ai cinstești, dincolo poți să faci tu, dar aici sunt eu. Dincolo, fac așa, 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 adică cumva ai o acuză în spatele, când? Cum? Noi nu am văzut, dar nu ai făcut, n-ai făcut bine. Nici n-ai făcut bine Evanghelia aia, nu știm foarte, înțelegem ce vrei să spui. E o acuză adusă lui Dumnezeu în spatele când. Nu e așa că ei intreau inocenți și n-ai când. E o acuză adusă lui Dumnezeu care se continuă de acolo din rai când a zis că femeia pe care l-ai dat-o. Adică tu nu l-ai făcut bine. Tatăle pe care l-ai lăsat să mă amăgească aici în rai. Tu ești de vină. Așa, aceeași acuză cumva se reverberează sau se auge ca un ecou până la cei care se vor trezi de-a stânga sau vor alege să stea de-a stânga, nu se vor trezi. Vor alege să stea de-a stânga și care vă zice, când, Doamne, cum? Adică, dar cum? Că dar n-am crezut că stăm bine după tu fișe acolo și că... Dar nu ne-ai explicat clar, n-am crezut că tot timpul trebuie pe gândit. N-am crezut că frunze trebuie să le udăm din când în când, așa, atâta tot. Cum? Când? Ne-ai spus tu, dar m-a auzit la glasul, unde era? Știți? Unde e conștiința care zici tu că te ne păcăm cu știință? Păi n-am auzit-o. Și de fapt a auzit-o foarte bine. De ce atunci când se face referire la un ierarh este intitulat înalt sau preasfințit sau patriarh preafericit? Trebuia găsit o modalitate, o formulă prin care să se facă o distinție de har, de jură, de treaptă ierarhică pe care i-a așezat fiecare. Trebuia cumva să găsim o formulă. De exemplu, nu știu, trebuie să fie asta și la în armată, nu? Că este. General de brigadă, general de campanie, general de nu știu ce. Ei, și când te adresezi, nu știu, toare, nu știu, te trăi, toare și nu toare așa. Nu știu, se zice. Sunt niște formule de adresare, în care cumva îi spui rangul și prin adresarea pe care o faci pe ei. Spui cumva rangul sau îi arăți măsura. E, așa s-a găsit o formulă și în aici. Și atunci, preoții sunt, de să nu găsiți niciodată când ziceți Sfinte preote. Sfintiți, ei sunt sfintiți, adică li s-a dat darul, li s-a dat harul. Care, deci ei sunt sfintiți, li s-a dat un har. Sunt sfintiți, adică, nu știu cum să spun, trebuie să facem sfinția între că e sfânt și că e sfintit. Înțelegeți? Sunt sfintiți prin chemarea harului asupra lor, dar nu că sunt sfinți ei. Sunt sfintiți prin lucrarea pe care diavolul harul o face cu ei pentru oameni. A, că ei rămân niște blamati și că vor merge poate rar în iad. Asta e altă problemă, nu. Dar sunt sfintiți, de care Dumnezeu le-a dat o sfințire, înțelegeți? Exact cum ție, dacă îți dă darul vorbirii în limbi, ești sfințit cumva, ești sfințit prin darul acesta care lucrează în tine. El te face cumva în două anumite măsuri a sfințenie, dar nu sfințenie că tu ești sfânt. Și lucrează, vedeți că e o diferență între sfințit și sfânt, ești sfințit. Așa cum tu sfințești casa ta, nu ești sfânt, tu îți poți să pupi ferești sau să mănânci val de acolo că ești sfânt. Nu e, sau sfințești, adică chem harul Duhului Sfânt să fie acolo, să lucreze în casa aceea și în ce vei face tu în casa aceea, înțelegeți? Și cumva e o bine că lucrează Harul Dumnezeu în casa aceea prin tine, că nu o să cazi de toată de trepte de acolo, că nu o să muși din dușul meu, că nu o să... Nu o să te lua ocrotit Dumnezeu, că ce se va întâmpla acolo va fi ocrotirea și ajutorul Dumnezeu, că va lucra Dumnezeu. Sfințitii ca și mai aici, ales, pus deoparte. Asta și înseamnă sfințit. Sfânt înseamnă pus deoparte. Așa înseamnă deoparte. Ei, când zice preot că e sfințit prin chemarea Harului a preoției care a fost făcută asupra lui, dar toți creștinii sunt cumva sfințiți, de aceea sunt și numiți sfinți de Pavel. Pavel și vechea biserică nu au fost creștini sfinți, adică puși deoparte și prin prezența Harului Duhului Sfânt de la botez. Ei sunt sfințiți și ei sunt sfințiți. Dar este o sfințire specială pentru preot prin Harul care s-a dat, care poate după aia lucra prin ei și pentru dezlegarea păcatelor, și pentru sfințirea apelor, și pentru tot felul de lucruri care le poate face preotul. Că trebuie să fie o rânduială, adică nu poate toată lumea să sfințească apele, toată lumea să a face fiecare niște prostii de... și nu știe ce mai face, nu știu. Așa că decât se ține o rânduială și poți să fii atent. Ce face preotul din Bons sau din Sfântul? Ce face nu știu care preot? Adică era doar rânduială să fie atent, că altfel nu facă prostii cu darul ce li s-a dat acelor preot. Și acum să mergi sfinții. Și de-aia zice, sfințite părinte, vine cu mine, nu sfinte părinte. Sfințite părinte, adică îi poți sfinți de Duhul Sfânt să fie acum acolo și să ai învățat darului, binecuvintează. Ca și cum prin faptul că îi spui, îi spui că prin harul ce s-a dat, nu prin puterea ta că tu ești cineva, că vină tu sfinte, că ești sfinte. Nu ești sfinte, ești sfințită. Ești sfințită de din exterior, să da darul ce. Ei, ierarhilor care au darul mai mare puțin acela de a fi atenți asupra preoților, de a urmări, de a sfinți preoți, deci au un har adăugat cumva mai puternic, deci e prea sfințit, adică e un har, cum să numești că e mai mult? Cum să numești? Prea, nu? Mai mult puțin. Se vorbește prea sfințite, deci tu dacă vii la erai și prea sfințite stăpâne, prea sfințite, noi folosim stăpâne pentru că se folosește la greci, un cuvânt care la noi s-ar traduce așa. Dar el acolo la greci nu are despota, nu are înțelesul ăsta cum avem noi stăpâni, așa, e stăpâni de sclav și stăpâni. Are un înțeles mai deosebit. Nu-i întrebat în momentare. Oricum, prea sfințite părinte. Prea sfințite părinte înseamnă tot la episcop. Nu zici la un monac prea sfințite. Dar e greșit, adică nu se zice așa ceva. De-aia o să auziți la Sfânt Părinte, că la episcop zice prea sfințite părinte binecuvântat, sau sfințite părinte episcop, sau chiar părinte atâta. Sau sfințite părinte binecuvântat, cu cernice, zice la cei care se străiți, cuvioase, ce ai, sunt niște formule așa, cuvioase la cei necăsătoriți. Știți? Sunt niște formule. Și zici la prea sfințiți, simțit, prea simțite părinte, al episcop. Ei, vezi că aceștia sunt mitropoliții sau arhiepiscopii care cumva sunt mai mari decât episcopi. Ei nu au un har adăugat mai mare, n-au ceva în plus față de episcop. Nu au ceva în plus față de episcop. Și episcopul față de preot nu are ceva foarte mult în plus. Are doar puterea de a simți un loc cu bisericii și alți preoți sau alți episcopi. Mai mulți la un loc, nu? Singure preoți, singur poate simți preot, diacon, ipodiacon, dar alți episcopi mai mulți trebuie să fie. Ca să simțești un alt episcop, trebuie să fie mai mulți episcopi care simțesc un episcop. Și atunci, peste acești episcopi, este un arhiepiscop care este un arhiepiscop mai mare peste episcop, sau mitropolit, care la noi cu căpătatul înțeles așa mai mare decât arhiepiscopul, dar la Grești nu e așa. Mitropolitul e de la Apolios, oraș, deci care conduce o zonă. La ei mitropoliții sunt mult mai mici ca arhiepiscopii. La ei arhiepiscopul e arhiepiscopul Atenei, care e cel mai mare, arhi, peste tot și prinde mitropoliți peste tot acolo. Știți? Sunt mulți mitropoliți care sunt în diferite orășele. El e mai mare acolo, peste orășelul și peste preoții aceia. Deci, la noi au căpătat cu o altă înțelegere și mitropolitul peste arhiepiscop și peste episcop, așa. Ei, dar și la mitropolit și la arhiepiscop se zice cum să zici mai mult decât prea simțit. Și atunci zici, în alt prea simțit, nu? Că și la rei și la condiții, în alțimea voastră, că nu e în alt, sunt toate creaturile, și în alțimea voastră. Ui, deci, aceeași formulă se zice cumva ca să înțelegi că e mai mult decât un episcop. Face diferență. Iar mai târziu, mult mai târziu a apărut asta la Pazia, ca un înțeles că cei care i s-a dat la acesta de a oblădui, de a conduce neamul întregi, biserica unui neam întreg, unei comunități mult mai mari, cu toți episcopii și toate comunitate spre Împărăția lui Dumnezeu și spre acestea îi s-a dat fericirea asta, dar nu e o fericire în sensul că el e fericită fiind și bucuros și fac Dumnezeu, că este el sau că în sine gata asta a dormit într-o fericire, deci e fericit acolo în rai. Și fericit în sensul că îi s-a dat marea șansă, dar și cea mai periculoasă de a fi acolo sus unde de ani și tu dăm pentru el, pentru că tot păcatul poporului cum a fi ridică spre, dar și toate binecuvântări, e așa o zonă foarte, ca și mai mergi numai pe creastă. Pe creastă Făgărașului, de acolo, pe trecătoarea Caprei, mențiunea ei. Deci, așa ceva e la Fatia. Și zicem prea fericit. În sensul de bucuria rostului pe care l-a dat Dumnezeu. Bucuria pentru noi, suferi mai mult și bucuria celorlalți care ca au asemenea părinte și că el este, decât că el e fericit. Este o formulă, leagă și o formulă. Ea a apărut mai târziu. Nu a fost. Deci a tot prea simțită. La un moment dat s-a zis prea simțită la toată lumea. Da, ziua era cu un mitropolit, s-a învățat tot prea simțită, se zicea prea simțită. Dar încet, după ce tu s-a formulat, s-au găsit formulele astea de diferențiere. Mă, da, se zice prea fericită și nu știu de ceva. Să nu vă turburați.
Da, tu ești. Da. Călgăria cumva are ponderea mai
până la urmă, că nu pentru era neapărat o slujbă, ci specifică pe lume. Sunt 3 sau 4 slujbe armonitării în biserică. Una, slujbă obișnuită a armonitării pentru toată lumea, a mirenilor, așa. Slujbă obișnuită pe care au auzit peste tot. Aceea? A doua, e slujba, tot așa, este slujba care, da, nu, trece mai departe. A doua este slujba copiilor mici, pruncilor, până la 7 ani, și care e o frumusețe fără seamă. N-au nimic iartului păcate. Ce păcate? Ce? Pe acesta care a trimit în rai, fără și noi să fim cu el împreună acolo, să nu muri. Fără și noi să avem curăția și să-i prunc și așa. Deci nu se zice nimic, păcătosul de 2 ani. Nu știu dacă te mântuiește. Nu se zic răciune de negare, dar nu e de o frumusețe fără seamă în rugăciunea. E ca o neînjetată. Cel mult se mai spune din când în când că căderea noastră în rai a dus la toată urciunea aceasta a morții și a pruncilor și care cumva vine peste lume. Și că noi suntem cei care, prin păcatele noastre, continuăm această urciune care s-a coborât atunci, ne-a coborât pe pământ cu toată urciunea păcatului nostru. Cel mult altfel se zice, așa și a tăia pruncilor. Și după aceea este rugăciunea pentru preoți și diaconi. rugăciunea celor preoților și diaconilor, care o rugăciune pe care ați mai auzit-o când din ele am auzit câteva rugăciuni, mai ales că mi-a rugat pentru Arsenie sau pentru când zicem pe cel care a fost slujitor pe pământ și te-a cinstit pe tine și te să-l iei fost, că fie slujitor și în rai. Nu știu dacă ați fost atenți când ați fost care ați fost aici. Deci, cumva, se aseamănă cu rugăciunea cu înmormântarea mirenilor, dar are specific așa faptul că aceștia au avut rânduiala de a sluji pe Dumnezeu pe pământ. Și puțină, este o diferență, mai ales la rugăciune. Este o diferență între înmormântarea mirenilor și înmormântarea mirenilor. După aceea este înmormântarea călugărilor, separată, care e deosebită și care e foarte frumoasă, foarte frumoasă. Din când în când, de când vă spun, este la fiecare cântare, este se parafrazează un verset din psalm care zice cei ce au semănat în austru, adică seara, să zicem, cu durere și cu lacrimi, socotind de viața monacului în general pe pământii de osteneală, de strădani, de nuii de bucurie, de așa cei ce au semănat în austru, cu lacrimi, cu durere, cu așa se vor ridica și din asta se vor scula și vor teșera, rog bogat și acum în Împărăția ta, Doamne, dă-i să aibă rog bogat acest rog în Dumnezeu nu știu care. Și aia ați mai aici o cântare și aia o cântare. Cântările și ați auzit zisă la noi practicitul dacă ați fost la momentare. Se ziceau erații și fiecare de fapt. În partea nu ziceau toți, ziceau numai două din fiecare cântare și erau patru. Aici au numai câte două. Oricum, aceasta e momentarea monahilor. Și este momentarea care, deci dacă mori între Paști și Duminica Domnului, prima săptămână după Paști, poți să fii rad, poți să fii prunc, poți să fii dan, poți să fii preot, poți să fii călugă, orice, vei fi, se va zice aceeași slujbă, a mământările după Paști, care de fapt e slujba de înviere. Se zice slujba de înviere, cu niște nici modificări. Deci s-a auzit la un întâi și la urmă Hristos a înviat, așa cum auziți voi când noapte înviere, când trec de nu știu câte ori, zic, ăsta ne-a zis, așa o zic și pe și omul la momentan. Poți să ne îngropăm și ce ai zis tot aviat, ne îngropăm și tot aviat. De aici ideea că oamenii o să duc, atâta puterie era și la momentare și la oamenii, cât era în strălucirea învierii care tocmai pusese și ca urmează strălucirea învierii care tocmai pusese și acolo tot numai Hristos în via, Hristos în via, Hristos în via și bucurie și cântare, încât oamenii zic, Doamne, povestea care mor aici, îți vă dați seama că la unii auzi, iau, păcătosul, iată-te, fără-se nimic acolo, fără îngropat, cu Hristos în viață. De aici a venit ideea cu poate, Doamne, cine moare, atunci ai... E rău, e rău, nu e adevărat, nu putem noi zice așa ceva, nu știm de așa ceva. Dar de aici ideea că, uite, Doamne, ce frumos, ce cântări, ce fericire când a murit omul ăsta și ce tristețe când a murit ăsta. Dar nu, pentru că s-a întâmplat să fie atât de mare lumina învierii, încât să poate peste toate. Și nădejdea și bucuria că a înviat Hristos, va învia și fratele nostru, a luat de păcatele, le va lua și tare și ăstuia. Cu siguranță, dacă puțin s-a întors pe Dumnezeu, nu îl va lăsa și deci se merge pe nădejdea învierii. Și acum, întorcând la ierarhii. Ierarhii sunt aleși dintre monahi. Și ei li se la început monahii nici n-aveau voie să... Deci monahii nu se făceau preot sau era. Nu se făceau monahii. Nu se făceau. Era ca un... Cine se făcea preot sau monah, preot sau era, era se făcea așa ca un... Nu știu cum să spun. Ca un fugar. Ca un dezertor. Ca un care s-a lepădat de adevărată haină monahală. Așa era la început. De aceea, exemplu, pleacă în și Sfântul Ioan Gură de Aur. Pleacă în pustie, gata, mare, nu știu ce. Vasile cel Mare, la fel, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu, pleacă în pustie. Și acolo nu era, nici nu se punea problema să devină preot. Nu se punea problema să devină preot. Și de aceea Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu, era special, făcut pentru monachism. Așa era firea lui, era mult mai introvertit, mult mai... Dar apoi, după ce este Sfântul Vasile cel Mare și... îl obligă să se facă preot, el s-o conteze ca un mare cădere, are certul cu el toată ziua, poate preot, poate erar, nu, zicea asta, nu. El simțea că pierde toată osteneala monahală, monahismul atunci nu era văzut deloc așa cum e acum, că acum monahii sunt la mănăstiri, sunt și preot, sunt... Monahismul era o introvertire și o închidere în sine și o întoarcere și o pustietate și o așeză extremă de cea de deci era... ei s-o păteau ca fi preot, de exemplu. De ce ziceau că e totală ruptura de monahism și preoție? Pentru că dacă ești preot, nu poți să refuzi, nu e care la tine. Vine și nu acum parte, nu că eu sunt preot, dar sunt monah. Adică sunt așezi profundă, mă rog, continuu și nu pot să am timp de timp. Și atunci, ca preot, vrea să te întorci pe omul ăla, vrea să stai de vorbă, vrea să spovedești. Și pentru ei asta era de bine monism. Și a terminat monahismul, gustarea în adâncurile pustietăților și gândul la Dumnezeu și în așeze extremă. Și s-a terminat. Și atunci nu puteai fi și preot și așa era să poți atunci monahismul. Dar încetul cu încetul, mai ales prin Sfântul Vasile cel Mare, s-a ieșit din modul ăsta de a-l vedea. Sfântul Vasile cel Mare a stat o vreme într-o asemenea mănăstire și a zis, nu i-a plăcut. Adică nu... A vrut un monahism mai activ, mai implicat între ale lumii. El a zis, oamenii nu au fost făcuți să stea închiși din pustietăți. Să știți, asta a fost gândirea Sfântului Vasile cel Mare. Dacă monahismul schimbat a fost mare, mare parte a zilei Sfântului Vasile cel Mare, el a schimbat. El a pus și regulile mari monahale și regulile mici. El a pus temelile vieții de obște. Nu era cel mai întâmplat de obște, adică de comunități. Da? Toți să închiși pe acolo cu pustietăți, fiecare în parte, ori cu câte cu oameni lor împreună, ori doi, trei împreună cu el, ori singură. Asta era și monahismul egiptean, asta vede tot timpul, dacă citiți Patericul. Ei, se erau separat, fiecare. Participa la liturghie numai duminica, sau sâmbă, dar cel mult sâmbă și duminica. Și gata, vezi că își vedeau de trebuie, singur, închiși acolo în pustietăți. În postul mare până apași, nici nu ieșau. Deci așa era monahismul acesta de sine, cum se zice. Dar Sfântul Vasile cel Mare nu i-a plăcut așa. Nu. Fata omului arată clar cum e făcut să comunice cu ceva. Vrei să te întâlnești să salvăm sufletele celorlalți din moarte, nu să stăm noi închiși pe acolo și mai noi să ne gândim. El a avut o gândire mai... Și a fost critic în privința asta, nu prea se spune părerea lui. Dar a fost... Și el a dat deschiderea acesta monachismului spre lume. Și a făcut reguli mari și reguli mici monahale și a zis, monahul așa, primește în zilele aia, nu primește în zilele aia. Se face preot, nu se face preot. Poate și tot ce vedeți acum în monachism e aproape rodul Sfântului Vasile cel Mare. El a pus așa rânduiala și el a legat după aceea monachismul de preoție. Și a zis, oameni, monahii pot să fie și preoți. Și cumva a separat și a zis, iar cei care vor să stea în pustietăți, da, da, sunt, dar aceia nu mai puțin, rar, deci să nu fie tot monachismul legat numai de stare, de fugă de lume și de închidere în peșteri și așa, ci să fie și, deci a separat, a făcut o separarea între monahismul acela aspru, pusnicesc și monahismul de obște. Dar a slăvit și a cinstit de multe ori mai mult monahismul de obște decât monahismul acela care spunea că acela de multe ori închide în sine și ascunde multe orgolii care își fac voile lor. Și acesta e multă zmerenie și de-aia vedeți prin calendarul de acești oameni care stau din obște. S-au tenit, s-au zmerit și au făcut ascultare și care numai a biruit monahismul celorlalți. Deci a biruit acesta de obște a biruit monahismul celorlalți. Celălalt n-a rezistat mult timp, rezistă numai cu oameni deosebiți, dacă ai duhovnici excepționali și stai de jur ucenici excepționali care ascultă desăvârșit, 2-3, și dacă ar să fie deja formați într-o asemenea viață, iar în cealaltă era mult mai de, putea să fie mult mai de lungă durată și cu mult mai multe efecte și cu mult mai multe roade în timp, cel de obște. Cu ascultare, cu formarea începutul monahului, cu tot ce înseamnă și care cumva se aplica și în lume la oameni. Adică nu era numai o diferență așa de mare între monah și lume. Și omul trebuia să facă ascultare, trebuia să fie cu minte, trebuia să fie înțeles. Deci o urcare asemănătoare cu a lumii. Și Sfântul Vasile a făcut unirea asta între cele două și a zis, a ieșit de acolo, a devenit preot, a devenit episcop. Și pe toți prietenii lui monah foști i-a forțat, nici din monahism, nu discutăm. La prima persoană din Grigore, că vrei, că nu vrei, l-a făcut. S-a făcut cu lacrimă Sfântul Grigore. Și la mormântarea Sfântului Vasile, Sfântul Grigore, că l-a acuzat. L-a făcut cu forța. L-a acuzat. Adică, dar Sfântul Vasile, de aceea îi le ziceam la cei care vor și noi și nu știu care în viață. Să vezi la Sfântul Vasile, privește la tot locul. Uite, acolo, faia. Deci pe tot e rânduit. Și știa ce trebuie să facă fiecare. Și s-a și stins ca o lumânare arsă, așa, la 49 de ani, gata. Și așa a făcut el cu toți prietenii noi. A pus la rânduială, i-a scos din pustietăți, stai degeaba acolo, hai încoace, fa asta. Și într-adevăr, sunt Grigore, zice, nu dați scrie nimic, nu dați să predice, nu-i plăcea să predice. Dar după ce, cu binecuvântarea Sfântului Vasile, a zis, predici! A predicat și acum sunt vestite cuvântările teologice Sfântului Grigore. Deci a zguduit Constantinopolul și era o singură biserică ortodoxă în tot Constantinopolul și restul erau ariene și când a plecat el, după câțiva ani, că nu asta mult, câțiva ani era numai una ariană și restul ortodox. Și bătea cu pietre când mergea să urmească, dar aruncau cu el continuat. Aia bătea cu pietre, cu ce aveau acolo. Și băteau joc de râdeau. Și el continua să zică, dar așa puternic cuvânt avea. Dar altfel el n-a fi scris niciodată, n-a fi zis niciodată nimic. Așa era stilul, era stil monahal de săvârșit. Păi eu stăm tu acolo în tine, nu interesează, mă adună mine însumi. Era o fire poetică, trist de multe ori, se tulbura de răutățile oamenilor, nu răbda duritățile lor și vorbele lor, situațiile ei. Și bătea. Bătea în sensul că se nu s-a scris până la capăt, mergea fața prefectului, făcea dreptate până la capăt, adică era altfel. Dar el a făcut diferența asta mare și, dar ei oricum, mai târziu, prin lucrarea asta Sfântului Vasile Mare, toți ierarhii vor fi aleși numai dintre monați, pentru că se evita nepotismul, se evita, adică, oricum și cei care au fost aleși până în secolul 6-7, au fost până în secolul 6-7 foarte mulți ierarhi care trebuie să ne căsătoriți, care erau încă căsătoriți, dar au oprit legătura căsătoriei cu frăția lor și au putut să le iasă în curăție și au fost aleși. El a făcut preot, era și a fost. Sunt nenumărați în calendar. Foarte mulți. Și, dar aceștia încetul cu cetul a scăzut-o mai mult alegerea lor din rândul celor care trăiau în curăție cu soția lor și iar se ducea și în mănăstire și el în altă mănăstire și sau la ierarhie, în ierarhie. Tot mai mult a scăzut numărul dintre aceștia pentru că aceștia vrând nevrând la un moment dat având copii, mulți dintre ei, începeau să zică, îl pun pe fiul meu administrator la nu știu ce, pe el ar fiu și încetau un fel de nepotism de felul ăsta, adică și atunci biserica ca să se apere de asemenea situații, că nu toți au fost desăvârșiți. Au fost peste tot și totdeauna. Au zis să fie monat, adică să fie trecut prima dată prin, să se repede complet de lume, să nu aibă soție, să nu aibă nu știu ce, să se repede de ce ai lui, să stea mulți ani poate în mănăstire și pe aceea, lepădat de toate și fiți așa, ca un, nu ai cu ce să-l prinzi. El are nimic și nimeni trebuie ceva, așa trebuie să fie, să slujească bisericii până la capăt, până la moarte, dacă e nevoie. Și de aceea, cumva, s-a trecut până la urmă să se ia ierarhii numai din mănăstire, ceea ce până atunci nu prea se luau dintre monahi. Se luau numai dintre aceștia, care nu erau monahi. Și uite, încetul încetul s-au prins Sfântul Vasile cel Mare, se luau numai dintre monahi și se accentua faptul că ierarhul trebuie să rămână monah. Trebuie să rămână monah, adică lepăta de cerare lumii, tot timpul să știe că să lui se urci la cap, că i s-a dat o funcție, trebuie să o facă și el se întoarce tot la monahism. E prin calendarul de sfinți care au fugit de ierarhie, s-au făcut slujitori la mulari și la mulari știți ce sunt. Corciturile dintre cai și măgari. Catâri. În multe rase și la părături. Cum a fost Sfântul Nifon al Constantinopolului, care e patriarh al Constantinopolului, după aia întâmplă de trei românești, după ce a fost dat din patriarhat, și pare se întoarce înapoi la Dionisiu și slujește la măgare. Asta făcea la Dionisiu, la mănăstirea Muntele Atos, slujea măgare, îi ducea de căpăt, lui aducea, făcea el, patriarhul. Și sunt foarte, foarte mulți care s-au ascuns, s-au fugit, nu i-a știut nimeni, s-au dus în diferite părți ale Imperiului și au fost niște oameni obișnuiți, nimeni n-a știut că el e mare episcop. Nimeni. Și el era ultimul din mănăstire. Nimeni nu spunea că e preot sau că nimic. Și tot ziceau că e frate, e frate să mai văd pune la șters de jos. Deja pe jos acolo și se smerea și el rămânea monah și ei rămâneau monahi. Ei se accentuează pe ideea că trebuie să rămâi monah, tocmai pentru faptul acesta de a nu se urca la cap, de a nu crede că ești cineva. De a fi tot timpul, știți cum e monahul, tot timpul monah adevărat, cum zice Patericul, cel ce este monahul adevărat, acela se socotește de sine sub toată căptura și va avea odihnă oriunde merge. Cel ce este monahul adevărat arde neîncetat. Cel ce este monahul adevărat spune Tatălui moartea clipă de clipă. Cel ce este monahul adevărat nu judecă sfatul de nimic în veacul acesta. Cel ce este monahul adevărat și putem continua. Ei, toate acestea trebuie să fie monahul și sunt absolut necesare pentru un ierarh. Ca altfel, dacă încep să se ridice la cap toate și să încep să crezi că, măi, ce mare sunt eu. Păi ce, fără mine nu merge biserica asta. Păi nu știu ce știu. Și atunci s-a ales dintre ei și se insista pe faptul că trebuie să rămână monah. Și ei, smerindu-se la moarte, s-o făteau că sunt la monahie, să zic, că nu ceva deosebit, că, vai, eu sunt ierarhilor. Și se făcea, din măcar sunt la preoților, ci sunt la monahie. De asta, la mormântările de ierarhilor, se face sunt la monahie.
Dar, părinte, să nu gărbiți o mormântare separată de mireni?
Păi pentru că au avut fiecare, nu vezi că e aleasă viață după fiecare parte. Fiecare cum au viața, adică
monahul a ales viața de pocăință, o să zic, dacă citiți, citiți, nimonicelnic, vă dau, dacă vreți să rugați, citiți, înmormântarea monahilor, o să vedeți despre pocăință. Duh, care te-ai oferit în pocăință, dar oare vei câștiga împărăția, oare ai făcut destul, oare te-ai rugat, cum ai, când, ai luat sabia Duhului în mână, adică metanierele. Și ți s-a spus că de acum clipa de clipa este rău, ai făcut aceasta, oare cum vei răspunde aici Dumnezeu? Păi dar ce să zici asta, Arirean, săracă? Nu pot să zic. Se l-au avut alte ispite, alte încercări. Și atunci îi se cere la măsura lui și zice, ai făcut asta, iată, te bătise de fața făcătorului și zimitorului tuturor, ce vei zice, oare, tu care te-ai dedicat lui și te-ai stimat, nu le vezi și de acum nu mă pătrățesc, oare nu s-ai trecut-o în lenevie și ușurie, asta se spune în sus domnului. Adică diferită, dacă a fost diferită viața, e super diferită. La copilul mic, iar e diferită. La preot e diferită, pentru că te cere o altă slujire. Preotul trebuie să se să slujească comunității cât poate de mult și sufletelor celor care se dedică, cumva îi se dau lui, în sensul că se dau lui spre creștere și spre sporire. Și atunci, în slujurile preoților, tot de asta o să auziți. Te va fi, de exemplu, auziți în slujba de mănătarea preoților, că ți s-a zis ție, Fabi Petru, Paștelile mele, păstorește mirușii mei și toate celelalte. Ai făcut o aceasta, aceste te vor întâmpla Hristos cu te-ai învățat lui și celelalte care l-ai de capul nostru. Și asta se înțeamă acolo. Și atunci, asta este diferite. Mai este o întrebare?
Da, pentru
mine,
toată viața este dă
cifire
și la mormântare se face dușa frumoasă și nu
mai înțeleg adresarea aia. Dacă ți se dă cinstire, oamenii au evlavă și îmi spune așa. De exemplu, dacă și știți, aveți un duhovnic, să presupunem, și îl țineți la el, să presupunem că țineți la el. Adică v-au stat în anumite situații, a simțit voi un ajutor. Ai vreun nevânt așa fără anumite cinstire. Dacă ți-e drag, să te duci, de ce faceți părinte, nu poți să zici ceva lumea aia. Adică nu... Ca un părinte. Îl simți ca un părinte și ca un părinte, așa cum tu ai, când zice cineva de părintele tău că jură ceva la star ca azi, mai este ceva asemănător și al duhovnic, este ceva asemănător. Și este o anumită cinstire care se dă în omicului fără să vrea el, că nu și zice, băi, tu nu mai cinstești destul. Vezi că n-am văzut în ochii tăia ca o cinstire de să zice, nu, cine e duhovnic adevărat, nu va cere niciodată așa ceva. Și tocmai pentru că nu cere așa ceva, poate că oamenii vor simți mai mult nevoia să cinstească, pentru că așa se întâmplă și numai cu duhovnicul, cu oricine care se leapă de sine și se obotește nevrednic, tocmai faptul de aceștia oamenii vor simți că mai, acelea mi-a apropiat Dumnezeu, că acelea fac că văd chipul Dumnezeu mai ușor în el și dau cinstire și mai multă, fără să exact cu Dumnezeu zicea, merge și nu spuneți nimănui nimic și mergeau și spuneau tuturor cât bine la poporul Dumnezeu. Nu se lăsa nici cum nu puteau să tați. Așa cumva se întâmplă și acolo. Ei, atât mai mult era în care oamenii văd cumva chipul Dumnezeu, Domnul, merge Dumnezeu și ei simt, Domnul, că, de exemplu, tot se merge pe cuvânt Evangheliei. Dacă pe voi vă vor primi și pe mine, deci dacă pe mine m-au primit și pe voi vă vor primi, dacă pe mine m-au primit nici pe voi nu vă vor primi. Adică se identifică cu Hristos, cu aceștia pe care îi trimite în lume spre propovăduire. Cu erarii, cu grăsul, dar și cu oricine care ia cuvântul Dumnezeu și se duce să spună ceva oriunde. Ca un fel de apostol. Se identifică după aceștia. Și atunci poporul din cinstire și nu e pe Hristos. Când îl primiți pe preotul la bogoteală. Spune, tu nu primești pe preotul ăla, nici pe Dumnezeu primiți. Știți că v-am mai zis eu povestea aia când la Florești mergea preotul cu un copil. Mergea preotul cu un copil cu un fărtul. În Florești, la o biserică ale de acolo. Mergea preotul cu fărtul prin casă de oamenilor. Și într-o casă, un copilaș mic, o fetiță, i-a spus, mama, vine Dumnezeu la noi. Ce spune să zice cu Dumnezeu? Vine Dumnezeu la noi. Că... Și ce să zici că se întâmplă când vine cu bogoteală? Vine Dumnezeu la noi. Și după ce a venit preotul, bă, toamă, doi oameni obișnuiți, unul chiar, unul știu cum, și toate oamenii. Și slăbește și fetița ta. Și zice, și mama, care Dumnezeu Dumnezeu? Nu când cinstești la bogoteală pentru vine preotul, cinstești pe Dumnezeu, nu cinstești pe preot neapărat, că nu a venit preotul, vai, vai, vai. O venit Dumnezeu, o venit Dumnezeu și în fața noastră, fiind simțirea apei și prin cel care a fost simțirea să promovească Dumnezeu. Și el cinstește Dumnezeu. Dai cinstire omului așa pentru Dumnezeu, nu pentru el, pentru Dumnezeu. Dacă pe voi m-au primit, pe mine m-au primit. La fel, asta e. Și oamenii primesc așa și socotesc așa și atunci îi se socotește lor. Deci dacă vei da un pahar de apă unul acestora care îi voi trimite eu, deci Dumnezeu vorbește și zice, dacă pe unul de ce pe care i-am trimis eu, vei da un pahar de apă, vă spun vouă, și vezi limita pe niște proroci, în numele proroci vei intra în împărăția și adică dacă tu faci un bine un, și îți tratezi ca un proroc, Doamne, ăsta e omul lui Dumnezeu, ca un proroc al lui Dumnezeu, îi dau că îi trimite Dumnezeu. Și te-o faci pentru asta, în nume de proroc îi fi chemat și tu în ceruri, adică Dumnezeu de mare cinste. Și atunci oamenii știind asta, au o cinstire așa, nu că, uite cum ne-a spălat creier, Doamne, uite ce habotnic, e o altă. Și cinstirea asta, oamenii se ridică la Dumnezeu, nu se ridică la, nu rămâne la nivelul om, Dumnezeu va primi. Tu ești totdeauna asemenea celui care a dat o haină Sfântul Martin de Tur, cred că, înainte de a deveni el marele episcop al Galiei, era general roman sau mare, căpetenia armată romană, și luptându-se cu germanii în nordul Galiei, unde erau frigurile acelea spre Germania, spre granița cu Germania, era acoperit, știți că romanii umblă ei cam ca soldat, nu sunt foarte acoperit, dar oricum, atunci aveau o hramide de aceea, așa îi zic, era roșie, o haină de aceea de din afară, mare, largă, cum aveau romanii, nu mai știu cum îi zice acum, o togă de aceea, dar care era roșie și avea și amblăit de pe dinăuntru, că era călduroasă. Și el mergea acoperit pe cald, chestia aia și vede, nu, de ce râd, zic și stă și mie să mă acopăr. Și acesta și ia haine, o rupe în două și o dă la acela o parte, ceea ce era de mare preț, adică nu era acum atras mai de sudă secolă, mai ca un frie. Nu mai. Spus că era de blană interior. Și o dă acelea și când trebuie să mai drăgi el gârdâine fric cu jumătatea aia acolo, cum se acoperea și el, îl vede pe ăla că o vânduse nu știu unde și el era gol de aia prin fața virtului. Ce era acolo, un loc unde beau ei. Și a părut flou așa și a durut, adică eu dau, dă-mi rup haina de pe mine singura. Și ăsta, și atunci îi dată noaptea Hristos în și zice, mie mi-ai dat-o, Hristos era cu iată. Și lasă că mie mi-ai dat-o, la mine s-a ridicat cinstea și dat tău, nu te uita tu la... Și așa este și aici, adică, de multe ori poți să fie ca vețivul ăla. Dar tu, cinstea pe care o dai tu, o dai lui Dumnezeu. Că dacă am gândit Dumnezeu să vină la numele lui Dumnezeu, cum? El va judeca Dumnezeu. Asta e treaba lui. Vai de capul lui sărat. Dar cinstea ajunge la Dumnezeu. Și atunci oamenii, vreme când au avut cinstea asta, Doamne, a venit Dumnezeu la noi, la noi sunt sate, unde n-am niciodată minerat, mine erat, ce să zic? Optiți. Vine aici, e foarte mare taina asta să nu îi se ridice la cap, la nas, la nu știu unde se ridice la episcop. Să nu credă că îi se cuvine, că pentru el. De aceea vă ziceam poezia aceea cu măgarul care intra în Ierusalim și Hristos era călare pe măgar. Și măgarul constata lucrurile din perspectivă lui și așa fie astea, ce s-a finanțat. Nu știu și să dea cinstea pe care o meni. Bani, îi pun haine în față. Mai tâmpi și n-așa moată. Adică, ea fie judecă pentru el, dar măgarul era nimeni. Frații de ziua pe care îl ducea. Așa și tu vin numele lui Hristos, oamenii dau cinste pentru Hristos, nu pentru tine, pentru haina pe care o porți. Dacă te scuză pe stradă, pe Hristos îl spui într-un fel sau într-altul că Hristos zice, dacă vin mai urâși pe voi vor râi, dacă vin mai urâși pe voi vor râi. Și cel care vine și îți dă cinste și vine cuntat cu inge și așa, nu ție să o dă lui Hristos, adică pe Hristos îl cinstește, se bucură că cinstește pe Hristos în acela și că nu-i rușine ceilalți. Și atunci unii se ridică poate la cap și încep să vede că merită. Dar monacului ar trebui și oricărui om ar trebui să nu se duce niciodată, să știe foarte bine că ce-i cu el și să știe că toată aceea cinste îi fac socotilor mare dar înainte de Dumnezeu acelor oameni care fac, că la Dumnezeu se ridică și că Dumnezeu o cinstesc și n-ar trebui să-i se ridice.
Dar ziceam că la
momentan
se pierde.
Nu se pierde. Ai existat la înaltă, așa că m-am simțit o joa de dragă fața oameni și deci, ce recunoștință atâta, ce se pierde? Puteai să zici și cine știe ce lucruri grele, ca o prabatie, ai măritat și tot. Dragostea oamenilor din jur tot se vedea și se simțea. Chiar dacă, zicem, cuvintele surgea, ai fost un lovitoare, cum e la ieșirea sufletului. Dacă s-a auzit o dată cu rugăciunea de la ieșirea sufletului, Înspăimântătoare, adică zice, fraților, luați-mă și aruncați în trupul la câini, zice cel care moare. Așa, și vreau să zice, niște făcute sute ani la schimb și el era foarte zmărit așa. Și zice, luați-mi trupul acesta care a făcut atâtea păcate și aruncați-l la câini, ca trecând oamenii și văzând cum sfârte că câini și ciolanele mele, toate prâpile, să zică, cine spui și nenorocitul ăsta săracu? Și mă, frate, să mai facă cruce cum astăzi mai roge și pentru mine păcătos. Deci, e așa dureros și zice, acum către cine voi striga, cu siguranță voi coborâ la iad și acolo nu este milotar și acolo nu este milostivirea Maicii Lui Dumnezeu. Și, deci sunt lucruri grele așa. Și ce rușine să zice acolo, de față la Maicii Lui și săracul, știți, am scos în sumă la dacă trebuie să, dacă omul acela e smerit, cu bucurie le primește. Dacă omul acela știe că cadrul lui se bucură, nu zice, zi mai frumos, zi de bine. Salvat frumos, zi de păcate, zici, da, așa este, așa este. Adică, ai face orice să ți ieși de răutăție. Ai face orice. Ai da ani numărat în viața care a fost, dacă ai știut tu. Dacă ai știut. Dar n-ai știut și ai mers așa, pur și simplu. Biserica Ortodoxă este de acord cu donarea de organe a unei persoane care a murit? Da. Este. Tocmai pentru că biserica știe că nu știu cum să zic, nu în sine sunt sfinte organele noastre și că sunt unice și personale și Dumnezeu nu le poate recupera. Și acum ce se facă când o să fie aia, ia la ala rămâne? Că biserica știe că acestea sunt haine de piele care Dumnezeu ne-a dat. Și dacă Dumnezeu dă sângele lui să-l bem și nu, și trupul lui să-l mâncăm, mă gândesc, nu poți să dai o rinichie amărât la nu știu cine. Hai să o luăm așa. Adică tu ești atât de important și nu știu cum să nu cumva să te descompuși și să dai ceva de la tine, să rămâi tot integru așa, că tu ești pur și trebuie să rămâi așa în față și de decât. Ce o să rămâi? Că o vine să roadă puternic. Adică, care? Ce o să rămână? De ce? Credeți că Dumnezeu nu poate, că El a ridicat din tărână un altfel de trup. Altfel de trup. Tărâna aia care te va reforma din nou altfel și altă măsură va fi trupul tău. Nu e așa, că... Nu, acum, dacă mânca balena rinichiu, ce o se întâmple că balena a mâncat pe simoșii și nu știu ce, și nu o tărpie și nu o să ia. Nu se pune problema așa. Da.
Pentru că, nici întreabă că dacă acea persoană este în coma, adică...
Asesul ăsta. Aici sunt lucruri care...
Și mai ales pe inima, dacă e în viață persoana. Că în coma, de fapt, e în viață, care suferă.
În general, nu știu, aici sunt chestii medicale, nu mă bag eu lucrurile astea. Dacă... Medicii cu toată știința lor știu că omul acesta e mort din toate punctele de vedere, numai creierul funcționează așa forțat de niște instrumente și nu știu ce. Nu știu, aici, în general, nu prea să nu ne-a băgat pentru că ne depășește.
Nu,
sunt și toate acum, chiar nu se poate întâmpla în mână. Adică se poate întâmpla în mână, dar...
Dar nici nu poți
să stea 12 ani într-o care... Asta nu știu, deci asta sunt comeni și nu știu ce nu știu. Nu de la oameni în comeni se face lucrurile. Sunt la cei care sunt moarte etiute. La cei care au murit și... Nu știu, ziceți la altă formulă. Sunt morți din punct de vedere medical. Aici medicii se bage, nu știu situația, nu știu clipa, nu știu momentul, nu. Dar nu cred că cei care hotărăsc asta, nu cred că greșesc cei care zic nu greșesc. E treaba lor și fiecare. Dar iar nu greșesc cei ce zic da. Deci nu greșesc cei ce își cred da unor așa altora ajutor. Da. Nu știu dacă o respinge așa de să vă și o să hotește mare păcat. Nu e asta. Și mai mult pentru că cuvântul Dumnezeu din veac, de atunci, de când a căzut omul ales din pământ, ieși în pământ, te vei întoarce, nu zice din pământ, ieși în aer, te vei întoarce. Zice, în general, în aer. Bine, până la urmă, tot în pământ, să vii, să vii, natural. Dar, din perspectiva asta, și din faptul că Dumnezeu așa a binevoit, așa a hotărât, așa a zis atunci, și din faptul că Hristos, ca om, adică dacă noi până la urmă limităm, așa a așa, putea să... Putea să vă dați orice alt tip de moarte, dar așa a murit și a fost îngropat și a fost pus în groapă și e așa o imitare a lui Dumnezeu. Dar nu, dar să știți că nu e o, deci nu pentru asta va zice, păi nu putem să-l pomenim niciodată, nu putem să facem paracă să se ia cineva. Nu. Nu putem zice așa ceva. Nu e un păcat care să oprească, să zicem, gata, nu se mântuiește omul. Nu. Dar e un obicei, o tradiție, o religioară, știi, care merge de partea asta. Nu e ca la indien că să se arde trupul, nu știu cum, să se facă tot fel de. E o tradiție, așa e tradiția. Și cred, atâta timp cât se mai poate, să se facă așa. E și o cinstire adusă trupului, o cinstire adusă fratelui tău care a locuit cu tine atâta ani. Și bine, voi să se mai afla și cinstire, voi acolo în apă și nu știu ce. Dar totuși nu-i dai foc, nu știu. eu sunt convins că, de exemplu, dacă aveți un solicer care vă place, un hamster, vă place, îi zic, ține la el, cu ce de voi, doar de voi, de voi, faceți toate pe unul. Da. Și după ce mare, îl mângâi și pui într-o lădită și nu știi să mai faci și ți-e greu să te desfaci de... cred că mult mai ușor gropi într-un loc și unde știi că este el acolo și parcă îl dai naturii din care a venit și făpturii din care s-a ridicat, decât să-l arătui pe trotări și le-ai scoate. Nu știu dacă fac cu ușurință, nu știu, e ceva diferit, ceva distinct, diferit de firea lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu. Că și fructele, noi cumva ne asemănăm cu tot ce înseamnă natura din care am coborât după cădere. Și dacă și fructul care jos și se intră în, și frunza la fel, intră iară în făptura din care a fost, din care și-a tras Eva, și parcă rămește și iată alții în continuare, și pur și simplu, așa e, așa și omul. Fuge ca un copac cu picioare toată viața și mai cade și se așterne jos cu o frunză și alții și alții se ridică și alții și alții. Nu-i dai foc. În chestia asta, dat un foc. E ceva nefiresc. Nefiresc pentru om. Adică nu-i în firea lucrurilor. Nu a fost îngăduită de om. Dacă ar fi lăsat Dumnezeu de la început și ar fi murit mulți din combustie internă, brusc așa, ar fi dispărut la chiar sau fulgerele îi plăneau pe aia morți brusc și probabil că s-ar fi mers pe chestia asta, cu ardere, cu ardere. N-a fugerat, că hai să-l ardem noi atunci. Și atunci, dar nu-i cazul, nu știu că e cazul. De ce nu te uit, Bartolomeu a participat așa de rar la Sfânta Liturghie? În ultimii ani a participat foarte rar, pentru că era bolnav. Pentru că era greu, pentru că atunci când stătea, îți lăsa mai mult pe scaun, pentru că îți băgesea 5 minute anișoare, pentru că s-a depăsat un cazul în ultimul an jumate. Pentru că înainte de ultimul an jumate, a căzut Salicula că s-a nănit cu regele Mihai într-o iarnă și și-a dus șoldul și a stat mult până s-a refăcut și după ce s-a refăcut a stat mult mai greu în picioare și dar a stat totuși, a mai slujit multe liturghii. Dar după aceea s-a mărut plămânii și deci lucrurile au degenerat mai mult până când nu s-a mai putut. Dar voi fiind tine și numai în ultimul timp veniți prin Cluj, poate mulți dintre voi l-ați văzut tot așa, că nu prea participat, dar nu. De exemplu, eu din 93 când m-am creștinat și a venit și dânsul tot atunci, cred că 5 ani la rând, n-am lipsit la nicio liturghie de acolo, niciuna. Și n-am lipsit nicio, decât 5, dacă era sinod sau ceva foarte important. Dar în general era duminică era acolo și ținea cu mult. Și participa la toată liturghia. Deci nu cred că participa foarte rar. Nu participa. Foarte des. La fel ca și Sfântul Vasile sâmbătă, și duminica, sunt preoții care fac Sfânta Liturghie fiecare zi. Dar Sfântul Vasile, ca pe o durere, o resimte chestia asta, că trebuie să participe rar. Că nu poate, că trebuie să meargă tot timpul acolo, la cabinet, să meargă pe teren, nu știu unde, să ungă, să... Dar el, dacă ar fi după el, el și acum așa duce aminte ca de un raid obicesc, când era la Calvaria. La Calvaria, în mănăstiri, că da, atunci, în perioada când a fost ortodoxă. Calvaria, știți. Și zice, am slujit acolo nu știu câți ani la rând, zi de zi. Dacă sunt acum om și am ajuns ce sunt, pentru că am slujit zi de zi atunci. Recunoașteam, deci spuneam, zi de zi, nu știu câți ani, mulți. N-a lăsat o clipă, n-a fost o zi. Zice, nu ții minte să le fi molnăvit eu să nu particip la liturghie. Și tușa și muia, de acolo era. Eu țin minte și acum, când după a fost pus secretarul la catedrală, adică mai marele catedrale, păi era zi de zi, nu era episcop, era zi de zi, ani la rând. Nu că ploua, că mingea, că fulguia, că mergeam cu el pe trolebuz. Mergeam cu oameni pe trolebuz. Nu era. Și acolo era tot timpul de tine. După ce am fost făcut episcop, s-a schimbat lucrurile, că n-are ce face. Dar și-ar dori.
Dar cum se facă în episcop?
Tu ca și mai zice, păi dacă ești mamă, hotărăști tu și faci tu cum hotărăști. Ești când ești mamă, nu poți pe copii, urlă că pe la zoare, că nu mai poți. Nu mai depinzi tu de tine însă și cum vrei tu. Cum ar fi cum să te faci? Nu se poate. Dacă ești
mamă, mai diferit.
Nu se poate.
Da, când a fost ce din Anglia, când a fost colorul cu mitropolita, Victor mi se părea că era așa o ietopă o steau de Părintele Antonie, care, deși era erat,
Deci era așa, numai din partea de ucraticismului nu apărea deloc. Și tot încercam să le zic că cumva aici sunt copii,
da,
au
da.
Și multe alimentație și părea așa ceva aproape diferit. Și se părea, nu știu, ce era clar ce ziceau ei, că de partea de ucraticismului aproape că la se preocupa. Aici apare administrația asta care pare mai multă decât...
Poate lucrurile se vor schimba atunci când, deci toate lucrurile s-au deformat atunci când au apărut episcopiile acestea mamut. Adică un episcop ar trebui să fie, cum s-a acum protopopii, știți? Să fie episcop la 20-30 de parohii. Și se ocupe de parohii, așa, în rândurile episcopilor, adică zicea să nu treacă de 2-3 ori în an să mergi la fiecare parohie pe care ai. 2-3 ori în an, 2-3 ori. Să nu se investe pe toți oamenii în parohia odată, dar de 2 ori, de 3 ori. Nu știți că o cuvântare Bistrița. Deci sunt toate, aici e Bistrița și Clujul. Și ce? Să sunt unele parohii care nu au văzut fața episcopului. Habar n-au ce aia episcop. Și atunci au vrut aceste parohii mamuți, care istoria a ajuns să le transforme așa, să le, aceste episcopii, pentru că a fost, de-aia era că un episcop de la Mărât, de la Târgoviște, cu gărișii ăla de puci în sus și în jos și ce să-i face discopii la Râmnic, să faci discopii la Caranșele, să faci... Dar erau chestii mari, serioase, să pui acolo în viață, nu se putea. Și atunci era un discop care fugea de părțile, ce putea și el să facă. Și faci de-abia acum încet cu încetul se pot gândui lucrurile și să pierdă mai multe discopii. Asta nu înseamnă că uite, domne, ce se mulțumesc, nu, nimeni să fie. E o rânduială mai mare, nu mai face fiecare vreo ce trece din cap. Am hotărât să deschid cartea. M-am hotărât să... Dar așa nu știe, bine, să prea o viață episcop la marginile partiei, că este unul care să-ți zice că nu știu ce face. Și când te duce, nu fac eu, nu, zic ăștia prostii, să aducă mărturii. Și n-am ce nimeni nicio mărturie că îi strică. Și atunci, nu am înțeles cine a fost soția lui Cain. În vedere că noi suntem și în exemplele Adam și Evei, și el era fiul al lor. Iar cum a apărut dacă doar Adam și Eva au fost la început? Foarte simplu. După ce zice că s-au născut cei doi și s-au născut Set, zice și Adam și Eva au avut mulți copii. Și li s-au născut multe fii și mulți fii și multe fiice. Mulți. Nu știu mai 900 de ani. Cum face lumea acum, știți? Vă dați seama, 900 de ani. Nu? Ăștia nu avea primii care cine știe atunci ai mea după ce au venit în rai, Cain și Abel și Seth. Dar după aia vă dați seama ce au urmat. De-aia gândiți-vă cât s-ar naște așa într-o... Mai sunt și gene, mai sunt și... De aceea aș zic că
ce-o da. Asta vreau să întreb că adevărat că s-ar fi născut tot împreunte gene?
A, nu știu. A, nu vezi și dacă am zis așa. Și mai sunt și gene și mai sunt și... Și atunci... Din tot neamul acela care trebuie să se dezvolte și copiii făcuți la anul 600 al vieții lui Adam, zicem, copiii de așa anul 600. Păi deja e de la primul an de 600 de ani, nu? De 600 de ani au și copii, să zicem. Păi, sau, nu știu cum să spun, probabil că, cu siguranță așa a fost, asta a fost la început. Cain s-a căsătorit cu una dintre surorile sale. Asta e uitat, îmi pare rău. Dar ce nu poate Dumnezeu? Dar sora asta, gândiți-vă că este ca și cum ni s-ar naște vouă coaii, să zicem, 100 de ani și se naște o sora ta. Diferență între tine și... Sau poate este fica Liset, a fiicei Liset, care nu știu ce stare cu postul de ani. Înțelegeți? Deci lucrurile erau mult mai complicate și încrengăturile erau mult mai largi între fiii și fiicele lor și legăturile între nepoții, unchilor, nepoților. Nu știu cum să zic. Și atunci lucrurile erau... Dar ce nu poate Dumnezeu așa? De cum că un purcișor de sânge? Nu mă face, nu este înțelegerea lui Dumnezeu. Le-a dat mai târziu, pe neamul s-a mulțit, le-a dat, le-a pus între oameni, dar până atunci s-a putut. Așa a fost. Așa crede. Adică, de ce atunci când se face asta manifestat, Biserica Ortodoxă de acord cu Dumnezeu, da, asta manifestat, era aici o chestie care, părinte, ce monachi sunt îngropați fără sicriu? Nu e adevărat. În ultimul timp sunt îngropați cu sicriu. Dar în rânduiala vechea monahilor ar trebui să fie îngropați fără sicriu într-un sac, puși în sac, legat sacul, pus în groapă, tocmai așa ca un fel de tip al lepădărilor de trup și de lume și nu interesează. Și Cristianul mi-a uitat acolo, din ghienii, vai, vai, vai. Aruncat în tărâna din care a fost luat și gata. Și preoții în vechimea așa se dropau, dar, na, știm cinstirea, acum, știi, și fiii omicești la părinților acela monah care greu să zici, l-aruncăm pe părintele, hui, roapă și le-am pune pământ pe ea. E greu. Și chiar dacă foarte mulți au cerut asta, foarte mulți au cerut, fiii de monahii de amăsită noastră au cerut în testament, de-o dropați-mă într-un sac, nu am ținut seama. Nu am ținut seama, că nu se poate, nu se poate. Cum să-l băgăm așa? Și îl puneam acolo ceva, făceau acolo niște, pune numai niște scârbile așa. Și puneau ceva și tot, mă, tot făceau ei acolo ceva, simplu, dar făceau. Și nu țineau rând. Iar și așa încetul că zic-o a apărut și la ei rândul ăsta, chiar dacă la început se socotea că se îngroasă așa.
Acum mai există undeva?
Mai există, mai există. Hai să-l care țin așa. Da, dar bine, în locul în care era pus, era ca un sicriu, ca un, era marmură, dreaptă, marmură stânga. Adică, nu era lemn sau nu știu ce, dar era altceva. Și cam tot era. Dar da, Stoicovici, pe care o știți, mulți dintre voi. Nu se simte bine și mâine se va provoca nașterea, chiar dacă ea nu știu ce lume, ea a șaptea. Și dacă putem la Hristos să ne rugăm pentru ea să fie bine. O știți, dar dacă vedea, o recunoașteți imediat. Bine, că nu-i zice. Părinte, un călugăr tare, ține sub orice revistă creștină, orice de veche, de, oricât de veche. Dacă sunt persoane care pot dărui reviste, să fie mai acelei mănăstiri, Olga, doamna Olga. Da? Orice, orice.
Da.
Da, da, da. Păi, dacă aveți, deci sunt lumea credinței și oricum le țineți acolo și faceți foc cu el, să zicem, dați-le, dați-le la doamnă, nu? Sau credința ilustrată, cum era în vechime, sau, nu știu, tot cum ar fi dat lucea, sau și revistele acestea teologice, și renașterea grecă, dacă se poate. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru ajutorul moral și financiar pe care mi l-ați acordat. E vorba de Oana, da, nu o citesc, mă, să o citesc, mă, ați citit cu toții, în luna decembrie, Oana, pe care atunci a știți că ați adunat voi bani să fac operația. Cu mila lui Dumnezeu, operația și recuperarea a reușit. Pentru care am întrebat-o, a decurs foarte bine, Dumnezeu să vă răspătească, vă mulțumesc și oameni. Da. Dacă aveți vreo întrebare.
Și iar în nouă greșoare noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne ducem în nouă instigă, și ne-i dorește de sunt.
Avea este părăția și pe slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cu oraia și veșnicia. Amin.
Cum bine se poate dora, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. S-a bună fericită și prame vinovată și Maica Dumnezeul nostru, ceea ce ești mai cinstită de Dumnezeul vinii și mai slăvită fără de asemănare de Dumnezeul vinii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe noi.
Doamne, 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 Doamne